jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, najvažnije vesti. Srpska napredna stranka kreće u prikupljanje potpisa za vanredne pokrajinske izbore u Vojvodini. Pajtić, najava novog mitinga i poruke učesnika protesta pred zgradom pokrajinske vlade, nedvosmislena pretnja nasiljem. Blic, Štefan File, novi poslanik u dijalogu Beograd-Priština. Otvorena birališta za izbor hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu. Peking i Vašington ne žele nuklearno oružje u Koreji. Palestinski predsjednik Abbas prihvati ostavku premijera. Vreme danas pretežno sunčano i relativno toplo. Najviša temperatura od 17 do 20 stepeni. A u nastavku programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju, u drugom delu emisije poslušajte i naš intervju nedelje. Gost nam je ovog puta gospodin Eduard Kukan, slovački europoslanik i predsedavajući delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu. U insertu koji sledi, Kukan odgovara na pitanje da li za sporazum Beograd-Priština još ima nade ili je dijalog doživeo definitivni fijasko.
No, I don't think it has failed. That's why I don't like to use the word failure.
Ne mislim da je propao. Ne volim kada o tome govorim da koristim reč neuspešan, zato što bi to bilo pregrubo pojednostavljivanje. Proces još nije završen, a osim toga, kroz 8 rundi razgovora, situacija se zaista promenila na bolje. Pre 2 godine bilo bi nezamislivo da premijeri Hašim Tači i Ivica Dačić sednu za isti sto i pregovaraju. U tom smislu, definitivno je ostvaren napredak u dijalogu između dva partnera. Dakle, reći da je dijalog bio neuspešan bilo bi zaista i nefer i neobjektivno. Iako nakon 8. runde razgovora nije postignut sporazum, obe strane poručuju da su zainteresovane za nastavak dijaloga. Zato to ne bih nazvao neuspehom.
Kaže Eduard Kukan, slovački europoslanik i predsedavajući delegacije Evropskog parlamenta za zemlje jugoistočne Evrope. Intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, dakle u drugom delu emisije posle pregleda aktuelnosti. Ostanite uz nas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srpska napredna stranka počinje da prikuplja potpise građana, između ostalog i za raspisivanje vanrednih pokrajinskih izbora u Vojvodini. Predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević precizirao je da je reč o zahtevima za povlačenje iz procedure deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, podnošenje ostavke predsednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića koji je predložio deklaraciju i raspisivanje vanrednih pokrajinskih izbora. Navodeći da građani imaju pravo da traže izrečene zahteve, Vučević je napomenuo da niko ne napada Demokratsku stranku kada traži izbore na republičkom nivou, niti je zbog toga naziva rušilačkom jer je to legitimno pravo. SNS se ne plaši izbora na svim nivoima i jedva čeka da na izborima pokaže svoju snagu, a posebno jedva čekamo pokrajinske izbore, kazao je Vučević. A predsednik vojvođanske vlade Bojan Pajtić ocenio je da najava novog mitinga i poruke učesnika protesta pred zgradom pokrajinske vlade u petak predstavljaju nedvosmislenu pretnju nasiljem. To je poruka da se sledi nasilni pokušaj rušenja legalne i legitimne pokrajinske vlasti, a građani Vojvodine nisu nikad tolerisali niti će tolerisati nasilje, kazao je Pajtić u intervju za Novosadski dnevnik. On smatra da su protagonisti mitinga u Novom Sadu isti oni koji su rušili vojvođansku autonomiju u takozvanoj jogurt revoluciji krajem 80. godina prošlog veka, s tim što su, kako je rekao, neki samo menjali stranke. Pajtić je ukazao i na to da je vlada mesecima izložena medijskom i političkom pritisku da bi bila prekomponovana u skladu sa strukturom republičke vlasti. Poručio je da bi vanredni izbori, koje zahtevaju Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka Srbije, bili tema tek kada pokrajinska vlada ne bi imala većinsku podršku u vojvođanskom parlamentu. Ako postoje kriminalci u vladi Vojvodine, neka ih policija odmah pohapsi. Ako ne postoje, pozivamo vladu Republike Srbije i sve nadležne da zaustave obmanjivanje javnosti i urušavanje vojvođanskih institucija, kaže se u saopštenju Lige socijaldemokrata Vojvodine upućeno medijima. U saopštenju se navodi da su u proteklih nekoliko dana državni i partijski zvaničnici govorili o pljački od strane čelnih ljudi vojvođanske administracije. Potpredsednik Skupštine Vojvodine Milivoj Vrebalov pozvao je sve odgovorne političke faktore da prestanu sa dizanjem tenzija, da se vrate dijalogu u institucijama i da odustanu od uličnih rasprava i mitinga istine. A povodom plakata koji su osvanuli u Novom Sadu, smrt Bojanu Pajtiću i njegovim poslušnicima i grafita u više mesta u Vojvodini, Vojvodina naša dika, biće republika, kao i pretnji smrću Aleksandru Vučiću, Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, iz redova SNS-a pozvao je na smirivanje situacije i upozorio da se neodmerenim izjavama ne podižu političke tenzije.
Vrlo je važno da se smiri situacija u gradu i u cijeloj Vojvodini, da se ne podižu više političke tenzije, da se neodmerenim izjavama, što se nažalost danas dešavalo pre svega izjavama Demokratske stranke i Bojana Pajtića, ne podiže dalje atmosfera, da se ne prebrajaju građani Srbije i Vojvodine po pripadnosti, po poreklu, po političkom opredeljenju, da se politički dijalog vrati u institucije i po gradonačelniku naštruje suđujem sve grafite mržnje. Ono što me brine je da mržnja prema gospodinu Vučiću već postaje gotovo patološka po strane nekih ljudi koji su deo javnog sistema, odnosno javnog života, i to je veoma opasno ako izlazi iz nekih okvira koje su tolerantne u jednom demokratskom društvu, govorimo okvira kritike i argumentovane rasprave i neslaganja. Veoma je bitno da nadležni državni organi utvrde ko je odgovoran za ove poruke. Malo mi je simptomatično da neko štampa plakate protiv Bojana Pajtića u identičnom fontu, u identičnoj boji kao što su bili plakati koji su pozivali na protest. To je očigledno da je iz neke kuhinje jedne spremljeno. I mislim da oni koji su juče dobili poruku da su delegitimisani, žele bi danas sebe da predstave kao žrtve, a samo tako mogu da zadrže neke, da kažem, pozicije trenutne u Vojvodini.
Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi posrednik u dijalogu Beograda i Prištine najverovatnije će biti evropski komesar za proširenje Štefan File, preneo je list Blic pozivajući se na diplomatske izvore. Taj list piše da je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton završila svoju ulogu posrednika u dijalogu Beograda i Prištine, a da je Štefan File još od ranije zainteresovan za tu ulogu. Catherine Ashton bila je posrednik u 8 rundi razgovora Dačić-Tači koji su završili bez finalnog dogovora. Premijer Srbije Ivica Dačić u intervju za list danas rekao je da će Beograd nastaviti pregovore s Prištinom, ako treba i bez posrednika, jer nema drugog načina za rešenje kosovskog problema. Priština je međutim odbila razgovor sa Beogradom bez posrednika. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodža izjavio je da ne može biti dijaloga Beograda i Prištine bez posredovanja Evropske unije. Srbija je neodgovorna i neodlučna. Jedini nezavisan potez koji Srbija može da učini jeste da prizna nezavisnost Kosova, napisao je Hodža na svojoj stranici Facebooka. On je također time odgovorio na izjavu Dačića da se dijalog može nastaviti bez posrednika. Srbija i NATO mogu da sarađuju i bez priključenja Srbije Severnoatlantskom savezu jer dele zajedničke interese, izjavio je zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Ted Whiteside. Izuzetno smo ponosni na vodeću ulogu Srbije u borbi protiv korupcije. Ta borba je zajednički interes i na tome možemo zajedno raditi bez potrebe da se Srbija priključi NATO paktu. Takav odnos imamo i sa Rusijom, rekao je Whiteside na konferenciji Atlantskog saveta Srbije u Rumi. On je kazao da NATO nema politički interes za priključenje Rusije toj organizaciji, ali da dele zajedničke interese za uspostavljanje stabilnosti. Kao i sa Srbijom, mi sarađujemo i sa Rusijom. Političko rukovodstvo te zemlje je više puta ponovilo izričit stav da ne želi da se Rusija priključi NATO-u, ali to nas ne sprečava da sarađujemo u borbi protiv piraterije koja ometa trgovinu i bezbednost, rekao je Whiteside. Potpredsednica Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović izjavila je da je ta partija uvek spremna na izbore, ali da su joj oni sada na dnu lestvice važnosti. Što se tiče Socijalističke partije Srbije, vanredni izbori su tek negde na dnu lestvice. Najlakše je organizovati se za izbore, mi smo uvek spremni, ali treba znati šta ćete reći građanima onog trenutka kada budu raspisani, kazala je Vukomanovićeva u Loznici, gde je prisustvovala zajedničkom sastanku okružnih odbora Socijalističke partije Srbije Mačvanskog i Kolubarskog okruga. Ona je ocenila da na političkoj sceni Srbije nema nove alternative. U tužilaštvu za organizovani kriminal u subotu su zbog afere Sartic saslušani bivši predsednik Trgovinskog suda u Beogradu Goran Kejević i stečajni upravnik u preduzeću Sartic Branislav Ignjatović, posle čega su pušteni da se brane sa slobode. U Hrvatskoj su u 7 sati jutros otvorena birališta na kojima će birači prvi put glasati za 12 hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu. Izabrani hrvatski europarlamentarci predstavljaće zemlju u Evropskom parlamentu od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula, ali će njihov mandat trajati godinu umjesto 5 godina, budući da će iduće godine biti održani redovni izbori za Evropski parlament u svim državama članicama Evropske unije. Sjedine Američke Države i Kina složile su se da pokrenu diplomatsku inicijativu koja će imati za cilj da ubedi Severnu Koreju da se odrekne nuklearnog oružja. To je bila poruka koju su na preskonferenciji iznali šef američke diplomatije John Kerry i njegov kineski kolega Yang Jiechi posle sastanka u Pekingu. Sjedinjene Američke Države i Kina su zajednički opredeljene da se Korejsko poluostrvo oslobodi nuklearnog oružja na miran način, kazao je Kerry novinarima. Američki ministar je podvukao da je to od kritične važnosti za stabilnost regiona i sveta u celini. Dodao je da se nada da će jednog dana biti nastavljeni pregovori o severnokorejskom nuklearnom programu. A šef kineske diplomatije Yang rekao je da je pozicija njegove države jasna. Kina je odlučna u tome da podrži mir i stabilnost i podržava proces oslobađanja od nuklearnog oružja Korejskog poluostrva, kazao je Yang, dodavši da bi to pitanje trebalo da bude rešeno dijalogom. Sjedinjene Američke Države lobiraju kod kineskih vlasti da utiču na Pjongjang na smirivanje tenzija koje su proteklih sedmica ponovo na kritičnoj tački. Ni Kerry ni Yang nisu se međutim osvrnuli na trenutne probleme sa Severnom Korejom, već su se u obraćanju novinarima fokusirali na dugoročna rešenja. Britanski premijer David Cameron predočio je nemačkoj kancelarki Angeli Merkel stavove Velike Britanije prema Evropskoj uniji i promjenama koje je neophodno sprovesti. On je sa svojom porodicom na poziv Merkelove oce u njenoj rezidenciji Mezebergu u okolini Berlina. To je prvi put da Cameron, otkako je postao premijer, putuje u inostranstvo sa porodicom. Kada je reč o Evropskoj uniji, premijer je predstavio svoje viđenje reformi posle govora o tome u januaru. Oboje su se složili da je hitno potrebno učiniti Evropu konkurentnijom i fleksibilnijom, a razgovarano je o načinima kako to postići. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas prihvatio je ostavku premijera Salama Fajada, koji će ostati na čelu vlade do izbora nove. Stražari i zatvorenici u američkom vojnom zatvoru u zalivu Guantanamo na Kubi sukobili su se pošto je uprava pokušala da štrajkače glađu izmesti iz zajedničkih prostorija. Sukob se dogodio kada je izdata komanda da se zatvorenici u tom pritvornom centru, gde se nalaze osumnjičeni za terorizam, premeste u jednu ćeliju kako bi uprava mogla pažljivije da ih nadzire tokom štrajka glađu, saopštila je vojska Sjedinjenih Država. U mestu Čenstohova, blizu poznatog katoličkog manastira Jasna Gura, gde se nalazi ikona Crne Bogorodice, svečano je otkriven spomenik bivšem papi Jovanu Pavlu II, visok gotovo 14 metara. Spomenik će biti upisan u Guinnessovu knjigu rekorda, pošto je veći za 1 metar od do sada najvišeg spomenika papi Jovanu Pavlu II, koji je bio u Čileu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sledi sada naš intervju sedmice. Gost nam je, kao što ste čuli, Eduard Kukan, slovački europoslanik, nekadašnji ministar spoljnih poslova Slovačke, predsedavajući delegaciji Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu. U fokusu razgovora sa gospodinom Kukanom je dijalog Beograd-Priština, odnosno odnosi Kosova i Srbije, odnosno pitanje ima li još ikakve šanse da se dođe do sporazuma i da Srbija u junu dobije datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Gospodine Kukan, da li je po vašem sudu dijalog Priština-Beograd definitivno propao ili još nije?
No, I don't think it has failed. That's why I don't like to use the word failure.
Ne, ne mislim da je propao. Ne volim kada o tome govorim da koristim reč neuspešan, zato što bi to bilo pregrubo pojednostavljivanje. Proces još nije završen, a osim toga, kroz 8 rundi razgovora, situacija se zaista promenila na bolje. Pre 2 godine bilo bi nezamislivo da premijeri Hašim Tači i Ivica Dačić sednu za isti sto i pregovaraju. U tom smislu, definitivno je ostvaren napredak u dijalogu između dva partnera. Dakle, reći da je dijalog bio neuspešan bilo bi zaista i nefer i neobjektivno. Iako nakon 8. runde razgovora nije postignut sporazum, obe strane poručuju da su zainteresovane za nastavak dijaloga. Zato to ne bih nazvao neuspehom.
Znate li vi šta je sadržaj briselske ponude Beogradu i Prištini? To je još uvek skriveno od javnosti. Niko ovde ne zna šta se precizno nudilo tim predlogom ili predlozima ako ih je bilo više.
Ja znam koliko i vi. Predlozi, kao što je poznato, nisu objavljeni i ono što znam o tome, znam iz medija. Zapravo, manje više znamo o čemu se radi, ali nisam video dokument, niti verujem da su ga moje kolege videle, prosto zato što nije bio dostupan, što nije obelodanjen. Ja zaista verujem da postoji mogućnost da se sporazum postigne. To je, razume se, izuzetno teško, ali ostati bez dogovora nakon ogromnog uloženog napora, nakon što je baronica Ashton čitavu sebe uložila da dve strane postignu sporazum, kad je toliko ljudi želelo da se to dogodi, naprosto nema smisla. Mislim da će ova vrsta tihog pritiska na kraju dovesti do pozitivnog rezultata. U istom dahu bih, međutim, želeo da kažem da sporazum, ako bude postignut, treba da bude trajan i održiv. To je mnogo važnije nego pristati na sporazum koji bi bio rezultat prinude i situacije koji su do njega doveli, jer u tom slučaju bi se vrlo brzo pokazalo da su mnogi važni detalji izostali ili da nisu temeljno definisani.
Ovde se spekuliše o tome da vicepremijer Vučić očekuje nešto poboljšanu ponudu od Evropske unije ovih dana. Znate li nešto o tome?
No. I'm following it very closely. I know very well the position of Mr. Vučić.
Ne, pratim situaciju veoma pažljivo. Vrlo dobro sam upoznat sa pozicijom gospodina Vučića. Razumem logiku njegovog stava da obe strane treba da učine kompromise kako bi se postigao dogovor, ali nemam saznanja što se tiče toga da li je neka eventualno poboljšana ponuda Kosova ili Evropske unije na stolu, odnosno o čemu diskutuju kolege iz Evropske komisije ili kabineta ta gospođe Ashton.
Delegacija parlamenta Nemačke i Francuske posetila je Beograd i Vučić je rekao da je njihovu poruku razumeo tako da Srbija u junu neće dobiti datum pregovora. Kakav je vaš stav? Da li je realno da Srbija taj korak napravi u junu ili nije?
Nadamo se da će Srbija dobiti datum u junu. Naravno, zaključci Evropskog saveta iz decembra vrlo precizno kažu da će to zavisiti od napretka ostvarenog u dijalogu sa Prištinom i u implementaciji postignutih sporazuma, tako da je na komisiji da proceni da li su ti uslovi ispunjeni ili ne. Kada je u pitanju datum, to je vrlo značajan korak. Vreme je od izuzetne važnosti, ali ono ipak nije najvažniji faktor. Ne volim da spekulišem. Pitali ste da li je jun realan termin za dobijanje datuma. Ima još uvek nešto malo vremena da se postigne napredak kako bi se datum u junu dobio, ali vremena je sve manje i manje i čini se da taj korak postaje sve teže ostvariti.
But the time is running short and it seems more and more difficult that it will be done in the June Council.
Kada je onda sledeća prilika?
Well, As soon as the agreement is reached,
pa čim se postigne sporazum. Sećate se da je Srbija dobila status kandidata 1. marta. U tom smislu, čim dođe do dogovora, siguran sam da će Evropska komisija biti spremna da preporuči dodeljivanje datuma. Dakle, što se pre postigne sporazum, pre će se dobiti i datum početka pregovora.
Ako Srbija i Kosovo ne dođu do sporazuma, niko od toga neće imati koristi. Produžio bi se zamrznuti konflikt na severu Kosova, to bi bilo loše i za Prištinu, i za Beograd, i za Evropsku uniju. Šta u toj situaciji činiti ako se to dogodi?
What to do then?
I fully agree with you. If there is no agreement, it's bad for everybody, for all the sides, for Serbia, for Kosovo, for Prishtina, for European institution as well.
Da, potpuno se slažem. Ako ne bude sporazuma, to ni za koga neće biti dobro, ni za jednu stranu, ni za Beograd, ni za Prištinu, a ni za evropske institucije, jer je dijalog o evropskoj budućnosti regiona, Evropska unija je deo tog procesa. Imati i nadalje zamrznuti konflikt nanelo bi mnogo štete svim stranama i slobodno mogu reći i čitavom regionu, jer ne bi doprinelo stabilizaciji. Zato je jedino što preostaje pregovarati, pregovarati i pregovarati. Ako postojeći predlog nisu prihvatljivi, mora se nastaviti rad na formulisanju novih. Znam da je to izuzetno teško i frustrirajuće, ali zamrznuti konflikt već predugo traje. Dakle, pregovori se ne smeju prekinuti, mora se održati zamah.
Allow it to be frozen again. I think we should keep the temperature.
Da li će Kosovo u junu dobiti viznu liberalizaciju, odnosno sporazum o stabilizaciji i asocijaciji?
Of course, this issue is also connected with the further progress of Kosovo.
Ti koraci su, razume se, također vezani za napredak koji je Kosovo ostvarilo, mada je vizna liberalizacija pre svega tehnički problem. Morate ostvariti potrebne tehničke standarde i, koliko sam ja razumeo, podatke kojima raspolaže moja koleginica iz Evropskog parlamenta, Tanja Fajon, koja je za to zadužena, ima još nekih problema koje Priština mora da reši kako bi joj bio odobren pristup šengenskoj zoni. Verujem da će se to brzo dogoditi, iako kolege eksperti Evropske komisije smatraju da još neke stvari u pogledu dobijanja vizne liberalizacije treba da se odrade.
A šta je sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju?
U pogledu sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji, kao što znate, studija izvodljivosti je u toku. Iskreno, nemam potpunu informaciju o tome u kojoj fazi je taj proces sada.
What's your assessment, Mr. Kukan?
Kako biste ocenili dosadašnji rad aktualne srpske vlade? Šta je uradila, a šta nije u nekim drugim oblastima? U borbi protiv korupcije, pravosuđu, učvršćivanju vladavine prava?
I have a positive opinion on the current Serbian government.
Ja veoma pozitivno ocenjujem dosadašnji učinak aktuelne vlade. To je moje iskreno mišljenje, a ne tek diplomatski bonton. Iskreno, nakon izbora mi smo s velikim interesovanjem pratili kako se situacija razvija. Na samom početku su briselski najviši zvaničnici Van Rompuy, Barroso, gospođa Ashton i drugi poručivali novoj vladi da će ih vrednovati na osnovu onoga što bude radila i uradila na putu evrointegracija zemlje. Poruka je bila da su im svesni prošlosti, ali da će ocene biti zasnivane na onome što bude postigla u sadašnjosti na putu ka evropskoj budućnosti. U tom smislu bih rekao da do sada srpska vlada ispunjava zadatke i obaveze koje je na početku najavila. Dakle, za sada je dobro. Razume se, veoma je teško u ovom kratkom vremenu od kada je ova vlada formirana promeniti sve, posebno u oblastima kao što je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. To su teške borbe i to je dugotrajan proces. Ali neki značajni rezultati u tom polju već su ostvareni. Gospodin Vučić, koji predvodi borbu protiv korupcije, postigao je izvesne značajne rezultate. Nije baš mali zalogaj bio staviti gospodina Miškovića iza rešetaka. Dakle, tendencija je dobra, trend je dobar, ali ta borba ni izdaleka nije završena. Ostalo je još mnogo toga da se uradi. Pomenuo bih u prvom redu ogromno breme da se uspostavi i implementira nezavisnost nezavisnost sudstva. Dakle, posla još ima na pretek, ali mi to pažljivo pratimo i smatramo da su sve ove i druge pozitivne postepene reforme i promjene koje vlada sprovodi. Da sumiram, do sadašnjem radu vlade dao bih pozitivnu ocenu.
So I am positively assessing the result of the government so far.
Shall we go to Montenegro?
Da dotaknemo na trenutak situaciju u Crnoj Gori posle izbora. Kako ocenjujete predsjedničke izbore i postizbornu napetost?
Well, the result of the presidential elections was very close, a little bit more than 7,000 votes was the difference.
Očigledno je razlika u glasovima između dva kandidata veoma mala, nekih 7,000 glasova razlike. Međunarodni posmatrači su ocenili da su izbori organizovani efikasno. Dakle, s tehničkog aspekta, izbori su protekli regularno, ali događaji posle njih istovremeno su pokazali i nedovoljno poverenja u zvanične institucije. Politički lideri bi to morali ozbiljno da shvate i da adekvatno rade kako bi se to poverenje javnosti u institucije uspostavilo.
Kako posmatrate kašnjenje Bosne i Hercegovine na putu evrointegracija u odnosu na druge zemlje u regionu? Kako deblokirati zemlju?
Unfortunately, we are so sorry, but the truth is truth.
Svima nama u evropskim institucijama je veoma žao što to moramo reći, ali zarad istine mora se reći da Bosna i Hercegovina zaostaje i to sve više i više za drugim državama u regionu. Stvorili smo mnogo prilika da razgovaramo s našim kolegama u Bosni i Hercegovini i zaista bismo željeli da dobijemo neku pozitivnu vest iz Sarajeva. Ali činjenica je da postajemo pomalo frustrirani. Znate, ako zemlja potroši 3 godine da reši slučaj Sejdić-Finci, pri čemu je trebalo usvojiti samo jedan zakonski akt i to oni posle 3 godine ne uradi, ja onda zaista ne znam šta da mislim. Da li ta država uopšte želi evrointegracije ili ne? Kada s njenim zvaničnicima razgovaramo, steknem utisak da je žele, ali jedini put da se to pokaže su rezultati. Oni su jedini objektivni kriterijum za ocenjivanje onoga što zemlje postignu u svojim budućim evrointegracijama. Mi upućujemo apel za apelom na veoma strpljivi prijateljski način, mada ponekad i dramatičnije, ali samo političari te zemlje mogu da donose odluke. Mi možemo da im pomognemo, što i činimo, ali oni moraju da odrade posao. Do sada, međutim, oni nisu ništa postigli sa izuzetkom vizne liberalizacije. Tada su zaista političari svih političkih opcija pokazali da, kada hoće, mogu da ostvare rezultate, jer su uspeli da ispune set nužnih tehničkih kriterijuma i omoguće svojim građanima da slobodno putuju. To je, kao što rekoh, bio jedini slučaj kada su pokazali da je moguće kada hoće, ali nakon toga svi drugi izazovi su ostali nerešeni i mi smo prosto frustrirani takvim stanjem stvari.
But in all other issues we are simply frustrated to see that kind of development.
Kaže za Radio Slobodna Evropa slovački europoslanik i predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu. Sa gospodinom Eduardom Kukanom razgovarala Branka Trivić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti. Srpska napredna stranka kreće u prikupljanje potpisa za vanredne pokrajinske izbore. Pajtić ocenio da najava novog mitinga i poruke učesnika protesta pred zgradom pokrajinske vlade predstavljaju nedvosmislenu pretnju nasiljem. Blic, Štefan File, novi posrednik u dijalogu Beograd-Priština. Otvorena birališta za izbor hrvatskih poslanika za Evropski parlament. Peking i Washington ne žele nuklearno oružje u Koreji. Vreme danas pretežno sunčano, relativno toplo, najviša temperatura od 17 do 20 stepeni. bilo to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.